Nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Posti i kryeministrit sfidon unitetin e bllokut pas zgjedhjes. Kosova do të nënshtrohet vlerësimit ndërkombëtar në arsim. Kombet e bashkuara paralajmërojnë luftë në shkallë të plot në Ukrainë. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një grup monitorues ka thënë se sulmet ajrore kundër luftëtarëve ekstremist në Siri ka vrarë së paku 746 antarë të grupit Shteti Islamik qysh në mes të shtatorit. Observatori Sirian për të drejtat e njerëzit ka thënë se sulmet kanë vrarë edhe 68 antarë të frontit Al-Nusra dhe së paku 50 civil. Fushata ajrore kundër militantëve në Siri, e cila udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara, ka nisur më 23 shtator, dy javë pasi presidenti i SBA-s Barack Obama ka bërë publike planet për të degraduar dhe shkatruar militantët e Shtetit Islamik. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev ka thënë se varet nga perëndimi nëse do t'i përmirësojë marrëdhëniet e tensionuara me Moskën, duke hequr sanksionet të vëna për shkak të krizës në Ukrainë. Medvedev i ka bërë këto komente pas një samiti në Birmani, ku ka thënë se ka përshëndetur presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama, por nuk ka biseduar me të. Shpresoj që kjo periudhë marrëdhënieve tona me Evropën dhe SBA-n do të tejkalohet, por dhe theksoj se topi është në anën e tyre, ka thënë Medvedev. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka bërë të ditur se numri i të vdekurve nga Ebola në Afrikën Perëndimore ka kaluar 5000. Sipas OBSH-s, në Guine, Sierra Leone dhe Liberia janë regjistruar saktësisht 5.147 vdekje. Mësohet se 13 viktima të tjera dhe 30 raste të infektuara janë shënuar në 5 vende të tjera: Nigeri, Senegal, Mali, Spanjë dhe Shtetet e Bashkuara. Dy kampionatet e ardhshme botërore të futbollit do të mbahen në Rusi dhe Katar, ashtu siç është planifikuar edhe më parë. Federata Botërore e Futbollit ka thënë sot përmes një deklarate se nuk ka arsye për rihapjen e procesit të ofertave. FIFA ka thënë se nuk ka gjetur prova për akuzat për rishfet gjatë votimit për Katarin si vend nikoqir. Kupa e botës do të mbahet në Rusi më 2018 dhe në Katar më 2022. Dhe mblokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Koalicioni pas zgjedhor në Kosovë po ballafaqohet me një nga sfidat më të vështira prej se është lidhur marrëveshja fillestare. Fjala është për postin e kryeministrit, për të cilin LDK-ja dhe AAK-ja tani shprehin pretendime të barabarta. Këto përplasje, sipas analistëve, mund të sfidojnë edhe ruajtjen e unitetit të këtij koalicioni të gjerë opozitar. Kronike Zjedin Gashit.
Posti i kryeministrit po paraqitet si sfida e radhës për ruajtjen e unitetit të bllokut të partive të koalicionit pas zgjedhjeve në Kosovë. Ky bllok i përbën nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Partia Nisma dhe Vetëvendosje. Së fundit u pajtuan që të respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese për të tërhequr nga pretendimi për postin e kryetarit të kuvendit. Por heqja dorë nga ky post e kishte ndryshuar në përmbajtje marrëveshjen fillestare mes këtyre partive politike, duke lënë në Lidhjen Demokratike të Kosovës pa asnjë post udhëheqës. Tani, nga ky subjekt politik, pretendimet janë kthyer ka posti i kryeministrit, të cilin me marrëveshjen e 10 qershorit partitë e koalicionit ja kishin besuar Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, përkatësisht liderit të saj Ramush Haradinaj. Qilltari pari Haradinajt, Avni Arifi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ka deklarime të zyrtarëve të LDK-s për këtë post, por del më tash, si pas ti, marrëveshja nuk ka ndryshuar.
Ne kemi pa një pozicionim të ri nga LDK, e cila është manifestuar me pronunci bashkime publike të zyrtarëve të saj. Mund të them se nuk ka ndonjë marrëveshje të re, përderisa është marrëveshja e vjetër funksionale, ne qëndrojmë besnik kësaj marrëveshje, jemi fokusuar në zgjedhjen e institucioneve.
Ndërkohë zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës përmes prononcimeve apo edhe përmes shkrimeve të tyre në rrjetet sociale kanë potencuar si domosdoshmëri rishikimin e marrëveshjes, pasi që koalicioni Gjer i njohur me emrin Vlan tani ka humbur një post udhëheqës. Zyrtarë të kësaj partie politike kanë apostrofuar pretendimin për postin e kryeministrit, të cilin ia atribuojnë liderit të LDK-s Isa Mustafa. Në lidhje me këto zhvillime brenda bllokut të Vlan, analisti politik Petrit Zogaj nga Lëvizja Fol ka thënë për Radio Evropa e Lirë se është shumë e dukshme që LDK tani është kthyer ka pretendimi i saj për të marrë në drejtim qeverinë e ardhshme të Kosovës.
Është më e qartë edhe nga kërkesat e deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës që LDK duhet të marrë përgjegjësi atë sa ka kuqin politike brenda një koalicioni. Pra, me fjalë tjera, LDK po merr hapën pozicionin që ajo duhet
Udhëheqjen e Kosovës. LDK, sipas Petrit Zogaj, po jep mesazhe se jo vetëm marrëveshja për ndarjen e posteve, por objekt shqyrtimi mund të jetë edhe marrëveshja e bllokut të lanë me vetëvendosjen mbi parimet e qeverisë së ardhshme.
LDK-ja është për të rishikuar marrëveshjen e vjetë qershorit, e ndoshta edhe marrëveshjen e vjetë shtatorit, që është marrëveshjen e lanit dhe vetëvendosjes.
Në bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje kanë lidhur koalicion me qëllimin kryesor që t'i pamundësojnë Partisë Demokratike të Kosovës që të udhëheqë me qeverinë e re të Kosovës, pavarësisht se ajo kishte fituar zgjedhjet e fundit. Mirë, po tani mbetet të shihet nëse çështja e ndarjes së posteve dhe sidomos posti kryeministit mund të tekalohet dhe vazhdohet synimi për ruajtjen e koalicionit. Në anën tjetër, Partia Demokratike e Kosovës ka bërë me dije se nuk do të lejojë që ky blok të udhëheqë me qeverinë e ardhshme dhe ka paralajmëruar se do të angazhohet vetëm për dy opsione, atë të qeverisë me PDK-n apo të organizimit të zgjedhjeve të reja të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dëgjues të nderuar, zvarritja e krimit të institucioneve është bërë teme pashmangshme në mesin e qytetarëve kosovarë. Korrespondenti ynë Arton Konushevci ka realizuar një intervistë me sociologun Anton Vukpalaj në lidhje me atë se sa është e politizuar shoqëria kosovare. Bisedën juftojmë ta lexoni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Pason tani një kronik nga fusha e arsimit. Kosova që nga viti 2015 do t'i nënshtrohet programit për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve. Por njohësit e fushës në Prishtinë nuk besojnë se Kosova do të dalë mirë në këtë test. Për detajet të dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Kosova nga mesi i vitit 2015 do t'i nënshtrohet për herë të parë një vlerësimi ndërkombëtar në arsim. Programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve PISA, të cilit edhe Kosova do t'i nënshtrohet, është një vlerësim i jashtëm që mat njohuritë e nxënësve 15 vjeçar në lexim, matematikë dhe shkencë. Testet e hartuara synojnë të vlerësojnë se në çfarë mase nxënësit mund të aplikojnë njohuritë e tyre në rrethanat e jetës reale dhe se në çfarë mase ata do të mund të marrin pjesë në shoqëri. Ky është studimi më i madh ndërkombëtar në botë për arsim. Përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë të arsimit, në një debat të organizuar rreth performancës së nxënësve në shkollat fillore, kanë theksuar se me këtë sistem arsimor që aktualisht ka Kosova, nuk do të mund të ketë vlerësim të mirë në vitin 2015, kur edhe pritet të bëhet ky test. Ata kanë kritikuar sistemin arsimor në Kosovë, duke thënë se cilësia në arsim është mjaft e ulët. Mustaf Kadriu, përfaqësues i Divizionit për Standarde, Vlerësim dhe Monitorim në Ministrinë e Arsimit, ka theksuar se kanë bërë një vlerësim të gjashëm me atë të testit PISA, por që ai vlerësim nuk ka qenë i mirë. Megjithatë, ai tregon se janë duke i bërë përgatitje që në vitin e ardhshëm të jenë pjesë e këtij testi ndërkombëtar.
Të vërtet, është një hapësirë të matët dija, sepse nuk ka ndonjë instrument të veçantë me të cilën thuhet se janë vendosur këto instrumente dhe këto janë rezultatet e ditës saktë, por sigurisht se edhe vlerësimi i njohurive i dijes nivelit shkollimit janë instrumente të cilat mund të marrin mjaft mirë nivelin e arritjeve të njohurive dhe shkacive të cilat zhvillohet në vende të ndryshme në sferën e arsimit.
Sistemi i arsimit në Kosovë dhe në raportet të shumta të organizatave vendore dhe ndërkombëtare ishte kritikuar se është në nivel jo të dëshiruar. Ankesat më të mëdha fillimisht ishin bërë për mungesë të objekteve shkollore. Mirë po thua se kjo problematikë është zbutur deri më tani, derisa problemi që vazhdon të rëndoj këtë fush është cilësia. Ekspertja e arsimit Besa Luzha ka theksuar se një problem tjetër që është hasur në aplikimin e kurrikulës së re, e cila është duke u aplikuar tani në shumë shkolla të Kosovës, ka qenë pikërisht vlerësimi.
PISA për mua është një proces i cili është i rëndësishëm, është i domosdoshëm vetëm në aspektin që Kosova në mënyrë e krahason me vendet e tjera apo fëmijët e Kosovës i krahason. Por nuk e zavancon atë procesin e vlerësimit që na duhet me pas si pjesë përditshme të punës.
Pjesë e testit vlerësues ndërkombëtar për arsim PISA janë 72 vende të botës dhe organizohet nga Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim. Kosova ka aplikuar për të përfshirë në grupin e shteteve që aplikojnë këtë test në vitin 2012. Shteti i Kosovës dhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kanë për obligim dhe detyrim të veprojnë sipas procedurave që i kërkon ky program. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar Rusin për prishje të armpushimit në Ukrainë, pas raporteve se trupa ruse dhe pajisje ushtarake kanë hyrë në këtë vend. Gjatë një debati në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ambasadori amerikan Samantha Power ka thënë se Rusia ndez luftën derisa flet për paqe. Për më shumë hollësi, kronika në vazhdim. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka mbajtur një seancë urgjente për krizën në Ukrainë për të 26-ën herë. Antarët nuk janë pajtuar për ndonjë veprim, ndërsa kanë paralajmëruar për luftime në shkallë të plotë. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Samantha Power, i ka thënë Këshillit se Rusia flet për paqe, por vazhdon të ndez luftën në lindje të Ukrainës.
You cannot reach a political solution if only one side is committed to forging it.
Ju nuk mund të arrini zgjidhje politike nëse vetëm njëra anë është e angazhuar për të. Ju nuk mund të zbatoni në mënyrë efektive një plan me dy palë si rusët dhe separatistët që mbështesin, të cilët vazhdimisht të dështojnë të mbajnë fjalën. Ne kemi parë këtë lojë të Rusisë në Transdniester, ose ti të jugut, Abkazi dhe Krime. Andaj pyetja nuk është çfarë do të bëjë Rusia në lindje të Ukrainës. Pyetja është çfarë do të bëjmë ne, komuniteti ndërkombëtar, për të parandaluar një tjetër konflikt të ngrirë në Evropë, të prodhuar nga Rusia, ka thënë Power. Takimi i Këshillit të Sigurimit është të zhvilluar disa orë pasi komandanti i lartë i NATO-s në Evropë ka thënë se alianca ka konfirmuar kolona të mëdha të tankeve ruse, artillerive dhe njësiteve antiaerore të kenë hyrë nga Rusia në lindje të Ukrainës qysh më 10 nëntor. Këto raporte janë konfirmuar edhe nga Kievi ditë më parë. Ambasadori i Ukrainës në OKB, Yuri Sergeyev, ka kërkuar shpjegimin nga Rusia.
We have all the evidence to constate that Ukraine is surrounded.
Ne kemi të gjitha provat për të konstatuar se Ukraina është rrethuar nga një sasi e madhe e armatimit dhe trupave. Ne e kërkojmë nga Rusia që të shpjegojë se pse i duhet të mbajë në kufi tan 200 tanke, 1600 automjete, 640 njësite artillerie, 191 avion sulmues dhe 121 helikopter, ka thënë Sergeyev. Zëvendës ambasadori i Rusisë në OKB, Aleksandr Pankin, ka hedhur poshtë akuzat, duke thënë se bëhet fjalë për propagandë. Sipas tij, pretendimet e NATO-s nuk reflektojnë situatën në terren.
Ka tehnika i të sila katërmi raspolagajt.
Pajisjet dhe trupat në dispozicion të forcave të armatosura të Rusis janë të vendosura në teritorin e vendit tim dhe ato nuk kërcënojnë Ukrainën. Ato lëvizin në teritorin e vendit tim. Andaj nxitja e emocioneve të larta në Këshillin të Sigurimit se pushtimi shpejt në Ukrainë është i pashmangshëm, nuk u ndihmon bisedimeve tona konstruktive, ka thënë Pankin. Mbi 4.000 njerëz kanë vdekur në konfliktin midis ushtrisë Ukrainës dhe rebeleve prorus në lindje. Gati 1 milion njerëz kanë ikur nga shtëpitë e tyre prej se kanë nisur luftimet në muajin prill. Dhuna ka vazhduar pavarësisht marrëveshjes për armpushim të arritur në muajin shtator në Minsk. Të dyja palët kanë akuzuar njëra tjetrën për shkelje. Marrëdhëniet midis Rusisë dhe Perëndimit janë më të këqija që prej luftës së ftohtë për shkak të këtij konflikti. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Programi Uni Radës është në orën 16:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.